Ozad Rock Radyosu Silim. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгінгі тапшыруда. Татар ғалимнәрі қарабудайының яңа түрін ойлап тапқан. Шалыда суфишілық лен қызықсыны бар ма? Узған атнада суфиларның бірінші жиыны ұзды. Ульян татар ешлері тілек болғанда барысында өзгертерге, милли проблемнарны да жинерге бола деп саны. Сынбірнің тарихи мәшет жетекшісі Илдар Ғысманов білен әңгеме күтесізні. Қызған таба ешлер сәхифесінің қонағы жүрші Раяз Фасихов. Интернетті сәуде ету, әм тілеген әйбірні үйден шықмығына алу турында сүйлешуге, сізні пәрі өз сәхифесінде шақырырбыз. Бүгін шулай ұқ атына уақиғаларына көзет үкітесізні. Бұлар барысы да бүгін азатлықта, сәғат ұқырына қадар бірге болады. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Шимбе тапшыруыбызны ғадеттегішә атналық күзетуден башлайбыз. Украина бу атнада сайлауларга йомак ясады. Бу Виктор Янукович президент итеп сайлангач беренче үткән сайлау һәм күпләр моны яңа хакимиятның демократик карашларын бәян итүче чара дип ассызлыклады.
Кырым буенча сайлауларда катнашуның иң югары күрсәткече Карасу базар, ягъни Белогорск районында 58% чамасы булган. Бу районда кырым татарларының саннары да кырым буенча иң югары 33%. Белогорск шәһәр башы итеп 1944 елда Әмбірлі бірінші тапқыр Қырым татар нәмзәті Альберт Кангиев сайланды. Ол регионнар фирқасынан көрсәтілген нәмзәт Мирановтан 36 тауышқа көбірәк тауыш алған.
Русияда бірдәмлік күні білгіленді. Халық нәрсе оңайынан ял еткенін аңламады, һәм мұндай ұзын бейрәмлерінің яз һәм жай күндерінде көбірәк болуын тілегенін айтты.
Бейрәм деп бейрәм бүгін, конечно, бізге 4-5 күн ялда берділер. Ну, именно нинди бейрәм екенін бүгін білім. То ли дин, конституция дин, революция, именно қайсы бейрәм екенін әйтә алмыйм.
Белмейм. Білмейм, біздіңше октябрь бейрәм инде ол. Біздің еш жақтан қалған.
Октябрь бейрәмі 7 ноябрьде болады, әлі бүгін 4-сі күні.
Олай саласын білмейм.
398 жыл елек ибіз, бойсы поляклардан озат үйту деп аталар Россияны. Имес шушы құтылған күн дилер. Нендегіна құтылған күннәрі оқ. Нендегіна жинген күннәрі оқ бұр Россияны. Ләкін барысы да соғыс білән бәйлі, қан құйылар білән бәйлі. Міне шушындай бейрәмлерді яратар Россияны.
Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Юнус Камалетдинов 4 ноябрь көнге урам җыенында татар халкы алдында торган төрле проблемаларга кагылган шигарьләр күтәрүгә карамастан, халык игътибарын республика институтларын җимерүгә корылган сәясәткә юнәлтәсе килүләрен әйтте.
Хәзерге вакытта бигрәк тә бездә бер шәй исемләрен алмаштыру. Президент исмен һәм югары дәүләт советының исемен алмаштыру. Шундик сыйланулары Мәскәүнең бу дөнья хәленә туры килми. Бигрәк тә милли хәрәкәт хәленә. Каршы эшләнгән эш милли хәрәкәткә.
Сишәмбе көнне Дәүләт Думасы депутатлары төбәк җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Ватан партиясенең элекке рәисе Мөхәммәт Миначев һәм яңа рәисе Ренат Хафизов Татарстанда президентлыкны бетерүгә каршы көрәшергә чакырды.
Алда көрәшергә, инде көрәшергә бөтен безнең ни калмый, бер нәрсә.
Билгеле, башлап җибәрде бу Төньяк Кавказдан теге Рамзан Кадыров. Ну, билгеле, казах теге чеченнәрдә булган да юк, гөмер-гөмердә. Но без бит башка, безнең дәүләтләр булган халык, без дәүләтләр тоткан халык, не дип бу дәүләтләр тоткан халык. Безгә алар белән чагыштырырга кирәкми, бер халык белән чагыштырырга кирәкми. Калсын президент бездә. Конституциягә, бешле законнарга бершенә каршы килми. Башкалар теләми икән, аларның ихтияры. Без телибез, бездә калсын президент.
Уфадан президентлыкны бетеру карарына рәсми реакция булмады, әмма әлеге президент Рустем Хамитов Мәскәү кушканча эшләячәген белдергән иде.
Мы не спешим, если будет федеральный закон, который унифицирует название глав регионов, то мы его выполним.
Төбәк башлыктары вазифа атамаһының төрле булуы ихтимал, әмма унда президент дигән һүз булырга тиеш түгел. Шул ук вакытта федераль канун итәксе һәм башлык дигән һүзләрне куллануды тыймай. Якутстанда әйтәйек әле президентты Якутса Дархан, Тойон яки Кулуба дип атау ихтималлыгы өйрәнелә. Өфе халкы президент һүзен нинди һүзгә алмаштыруды уңышлы дип исәпләй.
Минчә аерма юк, лишь бы әйбәт кеше булсын, республика өчен тырышсын, эшләсен. Исемендә түгел бит аның җисемендә.
Сын минең исем горур яңгырай. Глава итәксе ул нисектер яңгырамай. Шуның өчен калган президент булып.
Ул ахакал дигән һүз дөресрәк булыр дип беләм. Хуҗа дигән хуҗа бигрәк ул смысл менән тура килмәс. Ахакал ысынлап та нисектер урынлы, урынлы дип әйтәм.
Аңлаймын, мин әйтәм. Бу политика, зур политика. Шаһар бер нимә әйтәмәйм.
1 ноябрьдә Мәскәүнең Сәнгать академия театрына Татарстанның Йолдызлык дип аталган данлыклы фестивале үзенең 10 еллыгына багышланган тамашасын Мәскәүләргә күрсәтте.
Безгә бу проектка дип әйтәм, созвездие Йолдызлыкка 10 ел тулды. Әлбәттә, менә 2 ел элек Россиянең культура министры килеп карады. Шуңа күрә ул бик шаккатты безнең проектка, безнең фестивальгә, безнең конкурска. Менә быел конкурска 10 еллыгына багышлап без быел зур чыгыш белән килдек монда. Әле бу менә безнең созвездиенең кечкенә генә кисәге. 80 әйттеләр бит, 85 мең бала һәр елны катнаша бу ни проектта.
Үзләренә махсус айрым бирелгән поездга утырып, Татарстанның 360-дан артык сәләтле баласы бу атнада Мәскәүдә булып китте. Казанда тәмамланган мөселман модасы фестивале каршылыклы фикерләр һәм бәхәсләр тудырды. Фестивальне йомгаклау тантанасында күрсәтелгән киемнәрне һәм алар турында укучыларыбыз фикерләрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый һәм укый аласыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org. Атналы күзәтүне Төркия тормышында бу атнада булган мөһим вакыйгалар белән дәвам итәбез. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Бу атна Америкада узган сайлаулар Төркиядә дә игътибар үзәгеннән читтә калмады. Сайлаудан соң Төркия АКШ мөнәсәбәтләре нинди якка үзгәрер? Мәгълүм булганча Төркия АКШ мөнәсәбәтләрендә яңа ракета калканы мәсьәләсе, Израиль-Төркия мөнәсәбәтләре, Әрмән геноциды мәсьәләсе һәм Иран белән мөнәсәбәтләр кебек күп мәсьәлә игътибар үзәгендә кала. АКШ-тагы сайлауларны якыннан күзәткән Төркиянең элек энергия министры Хилми Гүләр сайлаудан соң АКШ белән мөнәсәбәтләрдә Төркияне игътибарлырак булырга чакыра. Хилми Гүләр Төркиядән тагын берничә депутат белән бергә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре арасында АКШ-тагы сайлауларны урынында күзәтте. Сайлау алдыннан Вашингтонда һәм Нью-Йорктагы очрашуларында демократларның Сенат һәм вәкилләр палатында җитди югалтуларга дучар булачагы турында фаразларына алдан ук ишетүен әйткән Гүләр шулай да демократларның Сенатта күпчелекне саклый алуын әйтте. Гүләр фикеренчә, бу күренеш Төркия өчен дә уңай үзгәреш булырга мөмкин, ләкин моңа карамастан демократларның вәкилләр палатында күпчелекне югалтуы 1915 ел вакыйгаларына карата әрмән геноцидын таныту турындагы тырышлыкларга да тәэсир итә алачагын әйтә ул. Вәкилләр палата башына килгән яңа кешенең әрмән мәсьәләсенә башкача карый алачагын өметләнә Төркия рәсмиләре. 1915 елдагы вакыйгалар Төркия белән АКШ арасында мөнәсәбәтләрдә бик зур урын ала. Бик зур урын ала. Мәгълүм булганча, АКШ-тагы әрмән диаспорасы вәкилләр палатында 1915 елда Госманлы хакимияте вакытында әрмәннәрнең күпләп үлүен геноцид дип танылуын таләп итә. Республиканнарның вәкилләр палатында күпчелекне алуын Төркиягә ничек тәэсире булачагы турындагы сорауга Хилми бәй булай җавап кайтарды. Төркия бу вакытта яңа чаралар башларга тиеш. Элек кеше классик карашка карап түгел, ә бик игътибарлырак хәрәкәт итү яхшырак булыр иде, дигән карашта ул. Сайлаудан соң шулай ук Түркия кыш мөнәсәбәтләрендә ракета калкыны мәсьәләсе, Израиль-Түркия мөнәсәбәтләре, Әрмәнстан һәм Иран белән мөнәсәбәтләр кебек күп мәсьәләнең игътибар үзәгендә калачагына басым ясаган Гүләр, Түркия өчен АКШ мөһим ил, шул исәптән мөнәсәбәтләр тагында яхшырак булырга тиеш, диде. Обама җитәкчелегенең Түркия өчен тәэсире булуына басым ясаган Гүләр, Обама Түркия мөнәсәбәтләрен гел яклап килде. Без дә бу уңайдан бу яңа шартта аңа булышырга тиешбез, диде ул. Гүләр күзәтүче буларак барган АКШта сайлау тәртибендәге үзенчәлекләргә дә игътибар юнәлдергән. Бик үзгә сайлау тәртибе бар. Сайлаучыларның 3дән 1 өлеше турыдан-туры санак аша тавыш бирә. Башкалар сканер ярдәмендә генә тавыш бирә. Бу усыл башка илләр өчен дә үрнәк. Мондый усыл нәтиҗәләре тизрәк өйрәнү өчен бик уңайлы, ә бездәге усыллар әле элеккечә, диде ул.
Мәтин Карышмас Төркиядә узган атнада булган мөһим вакыйгаларга күзәтү ясады. Татарстан галимнәре кара бодайның яңа төрен уйлап чыгарды. Хәзерге вакытта Татарстан басукырларында сынау үтүче бу төр башкалардан югары уңыш бирү белән аерылып тора. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан авыл хуҗалыгы фәнне тикшеренү институты 90 елдан бирле бөртеклеләрнең яңа төрләрен чыгару белән шөгыльләнә. Республика басуқырларында игелә торган кара бодай төрләренең барысы да җирле. Шуны да әйтергә кирәк. Русиядәге һәр 3нче гектарга утыртылган кара бодай Татарстанда чыгарыла. Институтның баш фәнни хезмәткәре фәннәр докторы Фәнүзә Кадирова сүзләренчә, Татарстанда хәзерге вакытта 4 кара бодай төре игелә. Булар Саулык, Ширмишән, Шытыртау һәм Батыр дип аталган. Аларга өстәп хәзер инде Никольский сорты уйлап табылган. Соңгысының исеме ни өчен русча дигән сорауга Фәнүзә ханым бу исемне үзенең укытучысы хөрмәтенә куелуы турында белдерде. Кара бодайның әлеге төре фәнне тикшеренү институты басу кырларында сынау уза. Чөнки һәрбер яңа төр 3 еллык сынаудан соң гына күпләп файдалануга тапшырыла икән. Быелгы корылык аркасында Никольскийның барлык үзенчәлекләрендә аңлап бетереп булмаган. Ләкин шулай булуга да карамастан, корылыкның тикшеренү галимнәре өчен файдалы яклары да булды, ди Фәнүзә ханым.
Бик авыр ел булды корабыда өчен. Шуңа карамастан, безнең экспериментальный участокларда яхшы гына үзләрен күрсәттеләр. Конкурсны испытаниедә берничә номерыбыз өстенлек күрсәтте. Бу инде киләчәктәге буласы бер перспектива. Алдагы елларда бирә торган яңа сортларыбызның чыганагы дип әйтерем. Мондый авыр условиялар, алар бит производство өчен начар, селекционер өчен бик әйбәт. Чөнки без мондый авыр условияларда әйбәт чыдам сортларны чыгарырга, эзләп табырга, күрергә мөмкинлегебез бар безнең. Әгәр условиялар әйбәт булса, без аны күрә алмас идек. Шундый кырыйлыны без аларны барсында күрдек, үзләрен күрсәттеләр.
Аның сүзләренчә, яхшы һава торышы булганда, кара бодайның бу төре 20 центнердан артык уңыш бирә икән.
Менә Чатыртау белән чагыштырабыз, менә анарга караганда 15% өстенлек күрсәтә ул. Чатыртау безнең иң кырылыкка караганда заскустойчивый сорт дип әйтәбез инде без аны.
Фәнүзә ханым Никольскийның башкалардан бик күп яклары белән аерылып торуында үз сүзләренә өсти.
Никольский сортының башка сортларга караганда нинди өстенлекләре бар? Беренчедән ул тотрыклы уңыш бирә. Һава шартлары уңай килгән елны аның уңышы югары була. Менә бездә игелә торган Чатыртау сорты ул безнең хәзер стандарт булып санала. Без яңа сортларыбызны шул стандартны сорт белән чагыштырабыз. Менә Чатыртауга караганда ул стабильно 15%-ка уңышны югарырак бирә. Сыйфатка килгәндә, аның сыйфаты Чатыртауга бирешми. Ул Чатыртау сорты шикелле үк эре бертекле. Аның ярмага эшкәртү сыйфатлары шулай ук югары. Ул ценный сорт булып санала. Нарадиетик сыйфатлары да югары.
Галимә сүзләренчә, кара бодайга бәяләр 2нче елга да югары булмасын өчен аны күпләп игергә һәм яхшы төрләрен чәчүгә игътибар итәргә кирәк.
Соңгы вакытта кара бодайга игътибар артты. Кара бодай безнең республика өчен ул төп ярма культурасы. Әвәлге елларда, 80-нче елларда без зур мәйданда игәйбез ул кара бодайны. Хәзерге вакытта Россиядә дә кара бодайга ихтияч артты, әйе. Аның бәясе дә югары. Минемчә, Татарстанда да безнең хуҗалыкларда хәзер кара бодайның мәйданын арттырырга кирәк. Моның өчен орлыкчылык белән дә шөгыльләнергә кирәк тиешлечә, чөнки соңгы елларда орлыкчылыкка да бер дә игътибар булмады. Бездә әйбәт сортлар булуга карамастан, без ул сортларны чит өлкәләргә җибәреп сатып яттык. Үзебезнең хуҗалыклар күбесенчә иске сортларны, иске репродукцияларны игеп, тиешлечә моңардан файда күрә алмадылар хәзергә хәтле. Шуның өчен мин әйтмәкче булам, бәйләр күтәрелде. Карабыдай армасына да, карабыдайның бертегенә дә. Шуның өчен аны күбрәк игеп, анардан күбрәк файда табырга кирәк хуҗалыкларга.
Хәзерге вакытта Татарстанда бертеклеләрне радиоактив нурланыш аша чистарту тәҗрибәсе алып барыла. Галим әйтүенчә, Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү үзәгеннән бу тәҗрибәгә бәйле киңәш торучы булмаган. Ул шәхсән үзе мондый тәҗрибәгә каршы чыга.
Мин әйтерем, безнең семинарларны сыйфатын арттыру өчен башка әйбәт сулар бар. Радиация чыннан да безнең булайда продукциябезгә өстәлеп тора, атмосферадан да килеп тора. Минемчә, дополнительно аны тагын радиация белән подвергать итеп, аның сыйфатын нашарайтырга кирәк түгелдер. Чөнки менә куллана торган сулар булайда эффективны.
Ди фәннәр докторы Фәнүзә Кадирова.
Узган атада Шаллада суфичылык белән кызыксынучылар җыелды. Очрашуда суфичылыкны аңлау һәм өйрәнү турында сөйләшү булды. Шаллага моның өчен Мәскәүдән суфи журналы баш мөхәррире Рөстәм Сабиров килгән иде. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
Суфилар җыенына галимнар, рәссамнар, милиция хезмәткәрләре, укытучылар килде. Журналистлар да чакырыла иде. Килгән халыкка утыру урыннары тәкъдим ителмәде. Алар аяк киемнәрен ишек артында калдырып, идәнгә җәелгән келәмнәргә утырыштылар. Мәскәү кунагы Рөстәм Сабиров үз чыгышында суфичылыкның 14-нче гасырда Иранда барлыкка килүен, 1970-нче елларда Аурупа һәм Америкага таралуын әйтте. Бу агым 1995-нче елда Русиягә керә. Суфичылыкны аңлау өчен суфи булырга кирәк. Суфичылык исламнан айрылгысыз дигән сүзләрне дә әйтте ул. Мәскәүдәге суфилар үзәгендә күпчелек урыслар икән. Берничә татар бар. Хәзер таҗиклар килә башлады, ди Рөстәм Сабиров. Шаллыда суфичылык хәрәкәтен шуның каршындагы Ханәкә клубын оештыручыларның берсе Венера Мусина. Аның азатлыкка биргән аңлатмаларыннан күренгәнчә, Шаллыда әлегә суфичылык хәрәкәте юк дәрәҗәсендә. Аны булдыру теләге генә бар. Венера ханым сөйли.
Венера ханым, менә әйтеп үтәгез, Шаллыда шушы ханәкә хәрәкәте инде һәм гомумән суфичылык ничек туды?
Бик катлаулы сорау. Әле туды дип әйтергә дә ярамый, чөнки без әле яңарак кына башладык бу сорауны өйрәнергә. Хәзер инде менә без бер тапкыр очраштык, ике тапкыр журналистлар, художниклар, галимнәр җыелып, без әйтәбез, нәрсә соң суфизм? Безгә шундый сорау килеп төште безнең башыбызга. Без инде үзебезнең белгәннәребез белән аралашып, әңгәмәләр корып бер вакытны шундый нигә килдек? Без әйтәбез, алга атларга кирәк бит инде, өйрәнергә кирәк бу мәсьәләне икенче төрлерәк иттереп. Шуңа күрә менә без интернет аша чыктык суфи клубына Мәскәүгә. Мәскәүдән безгә менә шулай бүген кунак килде. Алар белән без әңгәмәләр алып барып, аларны сөйләшеп, аларга кунакка чакырып, шуңа күрә бездә суфичылык дип әйтергә без әле андый безнең көчебез юк. Безнең теләгебез бар. Бу нинди фәлсәфә направленизм? Ул кайсы яктан, ул ничегрәк итеп безгә аны аңларга, ничегрәк итеп өйрәнергә? Ул мәсьәләдә бик зур теләгебез бар. Менә без шушы теләгебез буенча инде хәзер шушы юл буенча барасыбыз килә.
Менә Венера ханым, мине сезгә йөрүче халык да шушы суфичылык фәлсәфәсен ничегрәк кабул итә, теләп кабул итәме?
Без белдерү бирәбез дә инде, кем тели шул килә. Безнең син килергә тиеш, син килмәскә тиеш. Бу ачык безнең әңгәмә. Шуңа күрә монда инде бөтен кеше үзенең теләге буенча гына килә. Көчләү монда бернинди дә көчләү юк, чөнки һәрбер кешенең үзенең юлы бу.
Сез Венера Мусина фикерләрен ишеттегез. Ә менә Башкортстанда туып үскән хәзер Шаллыда яшәүче Сәйдә апа Ханова әйтүенчә, суфичылыкны ул кечкенәдән ишетеп белә. Бу хәрәкәтне яклап җыенга да килгән.
Сәүдә Ханова үзен Башкортстандан, Янгантаудан. Татарстанда ярчалыла яшәем уже 21 ел. Татарча бик матур итеп сөйләшә беләм. Татар теле миңа бик ошый. Безнең тугандаш телләр. И бик күп дусларым бар. Башкортстанда 100 дусым калгайны. Татарстанга килеп 100 дус үземә таптым.
Менә әйтеп үтәдер, шушы суфичылык хәрәкәтенә сезнеңчә кереп киттегез.
Суфичылык хәрәкәтен мин бәләкәй сакта ук ишеткәнем. Әсәемдән суфи булган минең олатайым, но ул вакытта ул бик яшерен ине, бер нәмә эшләргә әйтергә ярамый ине. Мин аны эзләнем төрле юллардан, үзбәк, казах суфиларды сыратканым булды. Но минең бигрәк тә менә Татарстанда эзләнем и Аллаһ Тәгалә әйтер кирәк инде Венера ханым аша. Менә таптым, мин үзем китаптан укыганым бар. Хәзер үзе если суфилар центры образоваться итә, шунда йөреп, үземнең якташларым, менә безнең тугандаш татар тугандар белән уртар, главный дуслык бер-беренгә ихтирам итү юлыннан, суфи юлы шуннан бара дип уйлыйм мин. Аллаһ Тәгаләне яратырга, кешеләрне яратырга.
Менә шушы суфичылыкны истәлеген әйтеп китә аласызмы аз гына?
Мин суфистлыктың истәлеген менә үземә минең уласәем һөйләгән притча апайыма шуны мин бер шуны притчаны апай миңа һөйләгәне Мөхәммәд галәйһиссәләм пәйгамбәр янына бер төркем кешеләр барган. Безнең Башкортстан Татарстандан улар Мөхәммәд галәйһиссәләм пәйгамбәрнең кешеләргә булган мөнәсәбәте, мөхәббәтеннән эреп төшкәндәр. Мин уйлыйм, суфи кешеләр кешеләрне яратлар беренсе үшерт. Үзләренең дустларына, якындарына ысын күңелдән матур итеп карайлар, яхшылык белән, изгелек күзе белән. Шуннан килә инде мин уйлыйм, мөхәббәт Аллаһ Тәгаләгә, кешегә Аллаһ Тәгалә үзе төшмәй кешеләрен җибәрә. Кешегә күрһәткән изгелегең Аллаһка күрһәткән изгелек булып кире кайта.
Сөйләшү барышында Сәйдә апа Ханова Габдулла Тукайны да суфилар рәтенә кертте. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе рәссам Хәмзә Шарипов суфичылык хәрәкәтенә уңай мөнәсәбәттә булуын белдерде. Билгеле булганча, шушы Чаллы җирлегендә дә суфичылык хәрәкәте күренә башлады, җәйле башлады. Бәтергә булса сезгә, моның сезгә мөнәсәбәтегез ничек?
Бик уңай мөнәсәбәт, чөнки мусламан диндә булган суфичылык җимешләре ул бөтен дөньяны байтагына ул, мин уйлыйм. Безнең татарларда да булган ул бигрәк тә менә Башкортстан якларында көчле җәйләгән революция кадәрлек булган. Тарихат юл дип атала ул. Ул мусламан диндә кем тиенрәк асылына төшергә тырыша, менә хак юлның инде эзли шулар өчен ул.
Менә монда әйттеләр бит инде, ислам динен тотмаган инде православлар да, христианнар да инде шушы суфи шалык оешмасына керә ала дигән фикер бар инде. Мәсәлән, риза мисез?
Мин риза булмау, мин аны хәлтәгә тиеш түгелдер. Ул мин аңа карата нейтраль калам, чөнки аны һәр кеше үзе хәлтәгә тиеш, үзенең күңеле белән һәм аны Аллаһ Тәгалә үзе бәя бирә аңа. Без нәрсәгә аңа бәя бирергә тиеш?
Суфи шалык хәрәкәтенә елмаеп, күлемсерәп караучылар да бар иде. Андыйлар әлегә фикерләрен җиткерергә атлыгып тормадылар.
Чаллыдан Гафиулла Газиз булды. Яшьләр тапшыруы алды әле, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген кызган таба тапшыруының кунагы җырчы Раяз Фасыхов. Сәләтле яш башкаручы белән әңгәмә һәм аның җырларын тыңларга чакырабыз. Хәзер исә Пәрәвез сәхифәсе. Аның кунагы интернет кибет хуҗасы Ренат Садыков. Интернетта сәүдә итү һәм теләгән әйберне өйдән чыкмый гына алу турында сөйләшүгә аны Казан студиясенә Данил Сәфәров чакырды.
Югары технологияләр заманасы сәүдә итүнең яңа алымнарын таләп итә. Бүген теләгән әйбереңне интернет аша заказ биреп, өеңнән чыкмыйча гына да сатып алырга мөмкин. Шулай да интернет кибетләренең үсеше алай ук актив түгел сыман. Сәбәбе нидә? Бу турыда без podarki116.ru интернет кибете хуҗасы, интернет-маркетинг турында семинарлар оештыручы егет Ренат Садыков белән әңгәмә корабыз. Ренат әфәнде, ни дәрәҗәдә интернет кибетләр перспективалы?
Интернет кибетләрнең перспективасы бик зур, чөнки халыкның интернет куллануы арта төшә, һәм хәтта авылларда да хәзер интернет кулланылаша, шуңа күрә интернет аша сату, алу эшләре перспективасы бик зур дип уйлыйм.
Ә конкуренция бүгенге көндә ни дәрәҗәдә зур?
Көнбатыш илләр белән чагыштырганда конкуренцияне хәзер юк дип әйтергә була. Чөнки базар бик зур, ә аның тотылышы бик әз хәзер. Берничә интернет кибет, берничә лидер дип әйтсәк тә була, аларга конкуренция бирүче кибетләр бик аз.
Ул инде дөнья күләм танылган кибетләр шулаймы? Казанны, Татарстанны алсак, менә монда хәлләр ничегрәк?
Интернет кибетләрен алганда аларның төрле төрләре бар. Кайберләре Казан ішінде гіне сату іде. Кайбірләрі Рәсей бойынша сату іде. Казан ішінде гіне сату ітуші кебетлерін алғанда, мында конкуренция турында сүлергі әлі бік ілді. Бір неше кебет барлыққа келіп келедер, ләкін аларына әлі пәкі халық та білі бітірмей, аларының ассортименті да қазірге бік байды бәйтіп болмай. Ләкін бұл хәл 1-2 ел ішінде өзгерге тиеш.
Әлігәше болған үсіш ол тез үсішмі, яке әкірін үсішмі?
соңғы бір ел ярым алсақ тесуші сөйтеді бұл. Біріншіден, халық интернет кебетлерге халықның ұшанышы арта, екінші алғанда интернет магазинларының өзлерінің саны арта. Аларға ұшанышы арту есебіне инвестицияларлығын арта бара.
Сіздің өзіңіздің интернет кебетіңіз бар. Бұл кебет не дәрежеде оңышлы ішілей, көп мәйбір сатасыз, әм клиент барығыз бар ма?
Біздің интернет кебетін алғанда, біз бөлекілер сферасында ішілейбіз. Бірінші ноябрьде біздің ашып жіберіне бір ел ғана болды бұл кебетке. Шоңа да қарамастан, енді қазір шанышлы әйтіге бола біздің башлау оңышлы деп. Нек дегенде, башлап жіберген бірінші айларда кебетке кірушілер саны 20-30 дебетек шол шамада болса, қазір күніне 200-ден артып кете. Әлі бұл бейрем болмаған күндерді. Яңа ел алдыннан, башқа бейремнер алдыннан, бұл сан кем дегенде 10 тапыр артық болды деп күтеміз.
Бөлеклеріні интернет аша сату шақты қызықлы қам перспектив деп ойлайым. Әміне тағын мұннан тыш тағын нендей таварлар сату оңышлы интернетте. Интернет аша бет бүтін таварында сатып болмай. Мәселен, киім салым алғанда, мәселен, аны киіп қарайсың, күзге алында бұрыласың, қарайсың. Нендей таварларыны, мәселен, бұла сатырға интернет аша, нендейлеріні сату ауыр?
Бірінші қарағанда бұл бек қызық әл. Нек десең, киімлеріні алайық. Киімдерне бірінші қарағанда интернет аша сатып болмас керек. Ләкин шоңа да қарамастан, шетел, мәселен, Америкадағы хәлләрне еске алсақ, каталогтар аша киімне сатушы фирмалар хәзер интернет сайтларына жіберділәр, һәм интернет кебетләре аша уже аларның сатуы 60%-тан артып китте. Ничек булай булып чыга? Кешеләр киімне сатып алалар, һәм интернет сайтта үзләренең кайталазларын әйтәләр, һәм кеше бер-берсе белән киңәшләшеп интернет аша уңышлы сатып алалар. Интернетта иң җиңел сатыла торган әйбер ул әлбәттә китаплар. Кыска гына үзекләрен интернетта куярга була, картинкаларын куярга була китапның тышларын, һәм кеше китап турында 100% диярлек информацияны ала ала. Һәм сатып алу өчен аңа бөтен информация бирелә. Соңгы вакытта китапның электрон төрләрен сату арта бара. Бу дөньяда да һәм Россиядә уйламча 1-2 ел эчендә бу төр сатулар тоже артачак.
Электрон төрләр дигәндә бу диск формасындагы товармы?
Юк, диск нан ничек тә илтергә кирәк. Именно электрон хәлдә. Кеше үзенең түләвен эшләй интернет аша һәм бер кнопка басу белән үзенең компьютерына уже скачать итә ала бу китапны.
Матди товарларга кайтканда, мәсәлән, мин заказ бердем ди сезнең кибетегезгә дә, нинди дә булса товарга, мин аны китерделәр, әмма ул миңа ашамады. Менә шундый очракларда нинди дә булса гарантияләр бармы?
Әйе, мондый очраклар булырга мөмкин, һәм булгалый да, ләкин бик сирәк. Бу очракта төрлечә хәл итәбез. Кайбер ишракларда сатып алучы бер нәрсә дә түләмәй, кайбер ишракларда клиенттан алып килү чыгымларын алырга туры килә. Ләкин мондый хәлләр хәзергә бездә булганы юк. Күп дигәндә без кире акчаны кайтарып, кире китергә мөмкинбез. Чөнки безгә клиентлар бик кадерле.
Клиентлар кадерле дигәндә, менә сез алар белән күзгә күз очрашып, товар алышасыз, аралашасыз. Кемне аралар? Бүгенге көндә интернет аша заказ бирүче кешеләр.
Төрле яктан әйтергә була. Мәсәлән, әгәр аларның яшьләренә карап уйласак, күбесенчә 20 яшьтән алып 45-40 яшькә кадәр кешеләр күбрәк сатып алалар. Ләкин алар арасында 60 яшьлек апалар, абыйлар да булгалый. Минем уйлавымча, якынча 70-75% хатын-кыз күбрәк сатып ала интернет аша. Һәм бу хатын-кызлар арасында бик күп процент яшь әниләр.
Хәзерге вакытта ашау ишүгә караган интернет кибетләр күп. Әйтик, шул ук суши бар кибетләре, пицца алып килү, шашлык алып килүләр. Менә ул өлкәдә интернет кибетләр ничек үсә икән?
Бу өлкәдә интернет кибетләрнең перспективасы шулай ук зур. Ике төрләрен әйтеп үтергә була мондый кибетләрнең. Беренчедән, бу зур гадәти кибетләрнең интернет представительстволары. Һәм икенчедән, бу кичкенә зур булмаган һәм әз ассортиментлы кибетләрнең интернетта булган представительстволары. Булар икесе әзрәк кенә аерылышалар. Алык суши бар, суши барның ассортименты күп түгел, һәм күп вакытта кеше интернетка кирип тә утырмый, тиз генә телефон аша гына заказ бирә. Шуның исәбенә алар интернетка кирип, сайтка кирип, сәгатьләр буе карап утырырга кеше бик яратмый, шуңа күрә тиз генә телефон аша. Менә алганда инде зур ассортиментлы ашамлык кибетләрен. Монда хәзергә Казанда сирәк сатып алулар була, ләкин бу направление дип әйтик, бик перспективны. Тик ник дигәндә, бөкеләр кешенең вакыты көннән-көн тыгызрак була бара. Интернет аша заказ бирү үзе бик уңайлы.
Менә уңайлыклардан караганда, беренчедән кеше идән чыкмыйча гына үзенә кирәкле нәрсәне сатып ала ала. Ә акча ягыннан ишегерәк. Арзанрак катышамы бу, кыйбатрак катышамы? Әле бит әле аның алып килү мөмкинлегендә карарга кирәк. Тагын нинди уңайлыклар ала кеше интернет кибетенә әйбер сатып алганда?
Әлбәттә, интернеттан сатып алганда акча ягыннан экономия тоже бар. Ник дигәндә, интернет кибетләре аларның чыгымнары күпкә азрак. Аларга зур кыйммәтле сату площадьларын арендовать итәргә кирәк түгел. Икенчедән, алар рекламаны күбесенчә кыйммәтле телевидение, радио аша бирмиләр, турыдан интернет аша реклама бирәләр. Һәм алганда инде китереп бирү чыгымнарын күп суммага алганда, күп сумма дип әйтәм, 1000, 2000, 3000, 4000 һәм артыграк калганда китереп бирү чыгымнары алар
зур булмый.
Әйе. Интернетта сатып алырга яленгән кеше күбесенчә интернетта сатып алуын дәвам итә.
Көнбатышта, Америкада беләбез бит инде, интернет аша сатып алулар бик киң каралган. Бик кызыклы гына юнәлешләр дә бар анда сатып алуга караганда. Безнең базар аларныкына карап үсәме? Яки безнең нинди башка юлмы?
Америка юлын без дә кабатлап барабыз, ләкин безнең шатлыкка дип әйтик, Америка кибетләре эшләгән күп ялышларны без атлабызбыз. Чөнки без аларның ничек развиваться иткәннәрен өйрәнәбез, аларның нинди ялышлар җибәргәнен. Шуңа күрә бездә бу процесс җиңелрәк һәм әзрәк югалтулар белән бара.
Инде татарга кайтып төшсәк, берничә сайт күргәнем бар, бары тик татарга кагылышлы товарлар гына саталар. Менә татар интернет кибетләре ни хәлдә бүген һәм алга таба аларның үсеше ниндирәк булыр?
Без татарлар бөтен дөнья буенча таралышкан. Шуңа күрә татар интернет кибетләренә килгәндә иң перспективалы дип мин уйлыйм, бөтен дөнья татарларына сату итүче кибетләрне. Чөнки Казан ишендә генә я Татарстан ишендә генә именно татар продукциясе белән генә сатсак, бик күп суммаларга чыгып алабызмы юкмасы шикле, хәзергә әдәбе шикле. Әлбәттә, берничә елдан, мәсәлән, хәзерге интернет белән бик яхшы кулланучы кешеләр үсеп, бер 10 елдан дип әйтик, безнең Татарстанда да бик зур бу базар артачак. Ләкин хәзерге моментта именно татар продукциясе белән сатып итү бөтен дөнья буенча сатып иткәндә кулай дип уйлыйм.
Бөтен дөньяга сибелгән татарлар арасында, Азатлык радиосын тыңлаучы кешеләр арасында сәүдә итүче кешеләр дә шактый. Аларга интернет кибет булдыру кирәкме? Һәм аны ни дәрәҗәдә эшләү авыр? Күпме гәчә ул?
Интернет кибетләрнең төрле төрләре бар. Анда инвестицияләр булырга мөмкин, бары тик интернет сайтына һәм интернет аша заказларны кабул итү системасын ясау өчен бар инвестицияләрнең бик күп сораучы төрләре интернет кибетләрнең. Мәсәлән, әгәр интернет кибет өчен үзенең складын тотырга кирәк булса, монда инвестицияләр уже миллионлар белән үлчәндә. Әгәр, мәсәлән, хәзергә моны тикшерип карау өчен, мәсәлән, бизнесменның үзенең кибете бар икән, үзенең фирмасы бар икән, беренче адым итеп аңа кулай дип уйлыйм, башта интернеттан заказлар кабул итү пунктын ясарга һәм үзенең булган продукциясен гадәти методлар белән бергә интернет аша таратырга. Әгәр инде бу действительно уңышлы булып чыкса, именно интернет-магазин өчен отдельный айрым складлар һәм инвестицияләр шәһәргә.
Америка һәм көнбатыш интернет кибетләрендә товар өчен акчаны алдан түләсәләр, бездә товарны алгач кына хисаплашалар. Татар да, урыс та тотып карамыйча ышанмый. Шушы ышанмаучылык интернет сәүдәсенең үсешен тоткарлый да инде. Хәзерге интернет кибетләр еш кына файдага эшләмәсәләр дә, кешене ышандыру өлкәсендә, интернет сәүдәне үстерү өлкәсендә зур эш башкаралар. Аларга эшләрендә уңышлар, сәүдә диңгезендә батмауларын теләп калыйк.
Азатлыкта кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. Кемал Раяз Фасихов аның җырларын һәм башкаручы белән әңгәмәне Рөстәм Исхакый әзерләгән кызган таба тапшыруында тыңлыйк.
Сә Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм без сезне талантлы, популяр яш башкаручылар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Инде Раяз Фазыевны күпләрегез ишетеп белә, һәм инде беләм күпләрегез шушы студиягә аның килүен сорадыгыз. Һәм инде ниһаять Аллаһка шөкер Раяз Фазыев безнең студиядә кунакта.
Барлыгыңны синең белмәсәйдә.
Нихәлләр Раяз?
Әйбәт кенә, исәнмесез, ассаламу алейкум. Яшьләр тапшыруына мин дә килеп җиттем менә Рөстәм янына, Аллаһка шөкер.
Раяз, ялышмасам, син шушы ноябрь урталарында мин инде бер шоу тамаша әзерлисең.
Дөрес, 5 ноябрьдә Аллаһ теләсә, Баш медиа компаниясе белән берлектә үземнең шәхси концертыбызны эшлибез. 15 ноябрь сәгать кичке 7-дә Галискар Камал театр бинасында шоу тамаша дип концерт булай инде. Мин алай тагы шоу моу дип әйтмәсәм, миннән инде матур җырлар булыр, сездән
алтышлар,
алтышлар,
чәчәкләр.
Ну, чәчәкләр хәзер сырап торып булмый, чәчәк килегез миңа. Ничек була шулай була Аллаһ теләсә.
Беренче мәлә инде булган иде шундый ра концерт.
3 ел элек беренче тапкыр концерт биреп караган идем мин. Үзем генә Unique Star концерт залында беренче имтихан кебек булды. Казан тамашачы алдында һәм менә 3 ел туплап килгән яңа җырлар, һәм беренче альбомда чыккан җырларны туплап менә шундый эшкә тотындык.
Альбомнар күп чыктымы соң?
Юк, минем альбом күп чыкмый. Минем бер генә альбом бар.
Бу
һәм бер генә җырга клибым бар. Мин җайлап кына ашыкмыйча гына штамповать итмибез без.
Зур шоу-бизнес сәхнәсенә сине Татар дәүләт фольклор ансамбле күтәрде дип әйтәләр, дөресме?
Татарстан Республикасының фольклор музыкасы дәүләт ансамблендә 3 ел эшләү дәверендә мин үземә бик күп тәҗрибә тупладым, чөнки Андрей Фазрахманов кебек профессионал һәм менеджерсе дип кенә белгән кешеләр әле ул димәгәне белмәүчеләр. Ул оста башкаручы, ул гармончы, ул режиссер, ул сәхнәгә куючы һәм менә аларны бөтенесен үзләштерүдә һәм сәхнәдә ничек тотуда без, чөнки инде белгән ишә Татарстан, Россия сәхнәләрендә генә түгел, ә Финляндия, Австрия, Германия һәм башка-башка чит илнең зур сәхнәләрендә дә чыгыш ясарга туры килде һәм татар җырының, татар моңының безгә генә түгел, әле чит ил кешеләренә дә, бүтән кеше, бүтән милләт вәкилләре дә тыңлавына шаккатып, сөенеп һәм дә кин шуңа күрә үземә шундый кыйбла куйдым. Үзебезнең татар көйләрен, татар җырларын җырларга, танытырга сораулар булды. Нишләп син тавышың матур, Мәскәүгә китте, бер продюсер белән таныштырсыннар да синең бит сезләрең күп. Әйдә, урыс җырларын җырла да синдә танырганда Ринат Ибрагимов кебендә тегеләй булай, Асадуллиннар кебек. Мин һаман үземнең принципта чит җирдә султан булганча үз илендә алтан бул дигән сүзгә карап, хәтта үзебезнең көйләребез, моңнарыбыз, җырларыбыз бик матур. Ничек кенә татар эстрадасын һәр яманламасалар да, җырларыгыз шулай-шулай димәсәләр дә, арасыннан сайлап-сайлап алганда бик матур, бик аһәңле, бик мәгънәле җырлар бар.
Ничек килеп кергәнең менә шу Олпат коллективка?
1998 елның 2003 елга хәтле Арша педагогия көллиятендә укыдым. Анда мине тәрбияләде Айдар Фәйзрахмановның абыйсы Марсель Фәйзрахманов. Мин Арша егетләре ансамблендә җырчы булып, баянчы булып, менә шуннан башланды тәрбия. Марсель абыйның кадри тәрбиясе миңа даже армияга барырга туры килмәде. Анда армияда шул булды безгә. Төрле чараларда Марсель абыйның инде энесе Айдар абый килеп, без аның белән танышып, шунда бергә булырга туры килде дә, улай тәйләде абыйымны укып бетергәч, миңа кил, мин сине педагогия университетына үземә класска алам, һәм эшкәре миңа киләсең, бездә менә шундый ансамбль бар дип. Миңа кызык булып китте, һәм мин ялышмадым. Без 3 ел матур гына эшләдек. Мин 4 ел укыдым педагогия университетында үзебездә. Аннары язмыш инде мине очраштырды Венера Ганиева белән. Венера Хатунна Ганиева. Ул әйтте дә, мин дә укып карал дип, һәм мин
Казан дәүләт университетының
мәдәният һәм сәнгать университетына күчтем, һәм Венера Ганиева классында 2 ел укыдык. Һәм 2 ел уку дәверендә ялышмаганымны сиздем, һәм үземә бик күп яңа ачышлар, күп юнәлешләр һәм дә дөрес җырлауның асылына, нигезенә төшенә башладык.
Венера Хатымны белән элемтәдә торам дидең иде, фольклор ансамбле белән чыктыр, аерылу кыен булгандыр инде.
Беләсезме, Илшат Валиевны хәтерлисездер, җырчы Илшат Валиев белән без бергә эшләдек тә, безгә Барс медиа группасында баш продюсер Фарид Таишев иде. Фарид Таишев белән без инде земляклар. Рима Побалтыш районы, Рима Паркылы инде Фарид белән танышыйм. Фарид инде безнең районга мәгълүмат әйбәт, һаман күрешеп торайк концертларда, чараларда, әле мин үзешчән сәнгатьтә иткәндә дә без күрешеп нидер торайк. Шуннан бер күрештек тә иде әле, Раяз, менә синең шәхси карьераңны, сольный карьераңны, җырлау карьераңны күтәрү мөмкинлеге бар, менә шундый контракт бар дигән сүз кузгатты да, күптән хыялланган идем, коллективта коллектив инде ул, минем инде үземнең ниндидер фикерләрем тупланган иде, ниндидер тәҗрибәм бар иде, һәм шуны кернәп эшкә җигәсем килде. Һәм Айдар Фатрахманович әйтте мине, Айдар, менә шундый хәл. Безгә Илшат белән икебезгә бер юлы китү ансамбль өчен кыен була. Чөнки без ике сольный партиялар, сольный җырларны башкарайк.
Сезләр.
Айдар абыйның 50 яшьлек юбилей концертлары булырга тиеш. Шуңа күрә Айдар абый әйтте, иҗегә хәтле сабыр ит. Мин сиңа показамины кертә торам, синең тик партияларны. Анда ул үзегез беләсез бит, ничә ел уже эшләгән. Ул кеше китте, уже бөтен нәрсә бозыла. Илшат Валиев кыш көне китеп барды, ярты ел эшләгән соң мин киттем. Авырлыгыннан.
Ну, аңлатып киткәнегез инде барыбер.
Аңлатып киттек. Йо, не мин туйдым сездә, йо, аңлашып
киттек.
Матур, хәзер минем анда менә үземдә никашым бар, әсим эшләп йөри бик матур гына. Әгәр дә мин анда начар булган булса, мин аңа әйтмәсәм.
Тиңәш итмәсәм.
И тәкъдим итмәсәм даже. Аның синнән башта дип, аны пока ул коллектив булганда, пока ул коллективны Айдар Файзрахманович тешләгәндә, анда бик багаж тупларга була.
Бере кайшанада мин синеке булдымман. Кыяш инде тишкә авышка.
Әнекәш турында сүз булды, һәм инде Балташ турында сүз булды. Инде үзең турында кыскача таныштырып китсәң, ялышмасам син Балташ районыннан, ишле гаиләдә.
Мин Балташ районы Нөгер авылыннан. Мин дә 1980 елның 8 июлендә мин туганда 3 көне бала булган. Мин 94-нче, әле миннән соң аннар 5-нче булып әнекәш туды. 4 малай, 1 кыз, иң олыбыз апа, аннар 4 малай без.
Һәм җирле моңлы гаилә.
Җирле моңлы гаилә, әйе, безнең әти дә, әни дә, әни минем Кукмарадан, алар да музыкага бик хирис кешеләр инде. Әти инде бигрәк тә әтинең әнисе инде үземнең әби менә мин бөтен борынгы иске көйләрне аннан өйрәндем инде ул өйрәтә торган әтинең эштәй без шок бит инде күп мине утыртып кайда инде урындыкка үзе шили инде кичкенәдән гармунда уйный белә торган инде шешәрымнан тальян гармун тарта башлаганмын уже шуннан утыртып куя инде инде урындыкка дим үзем эшли үзем җырлый идем сиңа ди син шул көйне отып ди гармунда уйнап бара торган инде шуңа күрә мин ул иске көйләрне дип әйтәбез инде куштырнаклар өчен дә борынгы көйләрне шуңа әйбәт беләм яңа шуңа оттырыйлар исен куян беләсен бу Шуңа музыкаль тәрбия минем иң беренче чиратта гаиләдә башланды. Һәм ул дөрес. Миннән сораганда мин һаман әйтәм, баланы просто тотып мәҗбүри музыкаль школага нигә анда кичләп бер урынына, әгәр дә синең дә изгенә үзеңдә бар икән, әзрәк шитен таңлатып, башта аның нин кара кирәк хирислыгын, аның теләге бармы? Бик күп очрак инде шәһәрдә дуслар белән сорашканда, менә мин дә баянга йөрдем 5 ел буе, хәзер инде строительный компаниядә бик зур кеше, мин дә баянда бер киеме яламдыр дип анда шәһәрдәтеп куяны күңелле инде. Баланың талантын сразу күреп алырга кирәк тә һәм дөрес юнәлеш бирергә кирәк.
Раяс, син бер турыда дискәтүкләрдә бик еш йөри идең, тусланырга, күңел ачарга ярата идең, һәм кисәк кенә ничектер менә җитдиләнеп киттең. Бу нәрсәгә бәйле шоу дискәтүк проектларында катнаша башладың да, хәзер дә бераз катнашасың әле син, ләкин инде син хәзер башка.
Нишләп алай дигән, мин катнашалы менә музыкаль десантта гына булдык, үз минем белән бик матур.
Менә синең хәзер тотышың алай түгел инде. Ул вакытта менә 3 ел булды микән инде аңа?
Мин инде үземә икенче төрле ампула может алган монда, хәзер инде директ шундый, ну, сәхнәдә бәлкем шундый образдыр мин инде. Ләкин мин вакытта дискотекаларда, дискотекләрдә күңел ачудан һәм дә шәүш ясаудан баш тартмыйм. Бик сирәк кенә күренгәндә күңелләр әйбәтрәк эш менә әзрәк син күреп торасың икән. Гел күреп җисен, ой, туйдырды инде бу диерләр. Шуңа күрә әллә нигә бер килеп чыгасың да, бу да монда икән дип куялар шунда. Бөтен кеше белән минем гаиләле икәнне, 2 яшьлек кызым бар икәнне, бу көндә шуңа күрә бәлкем мин кичләрен аның белән күбрәк аңа әзрәк тәрбияләү, аның белән булу миңа күбрәк файда бирәдер үземә. Чөнки тавыштан туеп арып кайтабыз. 3 ел элек, мәсәлән, әйтергә була, алай юк түгел, кызыгы бүтән кызыгы да булгандыр инде.
Менә ул хәрәкәтне син ничек бәялисең соң? Менә яшьләр бик күп, конкуренция сизеләме? Әлбәттә, син ул авырдан чыккансың, хәзер инде син.
Беләсеңме?
Шәхсән үзең ниндидер бер көч алып, үзең ныгып киттең. Ә бит башта кайнадан шул бер казанда димесең, шул бер табада кыздыгыз.
Әлдә каныйбыз инде без. Мин менә хәрәкәт дигәннән, мин хәтерлим үзем 98-нче елларда укырга кергәч, абыйым янымда кунакка килә торган идем, һәм троллейбусларда, трамвайларда татарча сөйләшергә кешеләр куркалар инде. Чистенсәләре, колхозники дип татарча сөйләшкән кеше. Хәзерге көндә мин иң беренче керем дә кибеткә татарча сөйләшә башлыйм, чөнки беләм, кибетче ике телдә сөйләшә белә тиеш. Татар телен, үзебезнең телне, үзебезнең татарча дискәтүкләрне бик хөрмәт итәм, һәм дә ул хәрәкәтләрне оештыручыларга бик зур рәхмәт. Мин татарча сөйләшәм проектларым ул аптырым, өз балаларын қыланып, анда маңқырт қайлендіріп келгендерін аптырым. Өзләре татар, әтиенелер татар ялт еткен. Бірлемейм татар сөзі білмей балалары, мен шоң аптырым. Неше балаша перепис населенешілер, неше біз татар деп. Телевизордан хаман агитациялы бар, әгер де өзі біздің татарлар да, ұялалар татар бақшаларына, садикларына берге балалары біздің мектеплерде оқытырға ұялалар. Өз туған тілін, өз мәдениетін білмеген кішіні мен аны маңқырт деп атым, чүнкі оның милләте дә юк, ни дә ул урыс та түгел, ул татар да түгел, ул юк, белмим аны кемне әйтергә. Артистларга килгәндә, үзегез уйлап карагыз, хәзер әйтәләр конкуренция кичтә тегеләй булай, аны инде белмим, мәсәлән, алай дәйтәләр. Может 20 ел, 30 ел элек үзерле башлаган кешеләргә җиңел булгандыр алар, берничә шул ук салаватлар, ханияләр, зәйнәпләр алар берничә генә бертек булган һәм аларга гына игътибар булган, аларның шуңа күрә бөтен җырларын яттан белгәннәр, табын артында җырлаган. Хәзер көндә аңды җырчы булырга мөмкинлек берничә дә юк. Чөнки Аллага шөкер хәзер беренди кысу юк, беренди шикләү юк. Элек битене хут советлар ниләр булганда шул ук салаватны сөйләгәне бар, салават закишне хут советка килеп, Рафаил Ильясовлар мушында бултырганнар инде дә җырларга өйрәнәннәр киләсен дип, элек битен шикләү булган ул да коммунизм вакытларында. Менә хәзер Аллага шөкер, хәзер любой кеше син дә телевизион икән, җырлы техника, компьютерлар, син анда мәгълүматлап бирсәң дә синең тавышны ялт итеп бирәләр хәзер. Пожалуйста, любой тамашачыга, любой төрле җырчы бар, син рэп тыңлыйсың киләме, попса тыңлыйсың киләме, халык кин тыңлыйсың киләме, концертлары да гөрләп тора. Жюрилер, эшчеләр, молодцы, кара конкуренция түгел бу, ак көннәр.
Сайлау мөмкинлеге бар әйбит.
Ие, тамашачының һәм халыкның сайлау. Ниндер рамка юк, менә болай элек битен син дөрес җырламыйсың. Сиңа менә баҗырлар кирәк, болай итеп авызны нитерә кирәк. Ансы җырлау техникасына килгәндә ул һәр кешенең үзенең эше. Мәсәлән, сиңа җитеп бетмәгән техника, син, пожалуйста, укы. Ә кемдер, мәсәлән, бездә бит инде хәзер эстрада үзен беләсең. Инженер да җырлый, заводны кыда җырлый, КХТ-да укыган да җырлый, бөтен җырлый. Нинди тональ тип иногда музыкант җырлый, белми уланы нәрсә икән, аңсыз җырлый. Ләкин ул табигатьтан биргән. Сәләт ул табигатьтан биргән. Әнишә мәле обязательно укырга. Әйтеп торам бит, 5 ел буе баянга укыган кеше, мәсәлән, инде баянист булмыйча, менә бизнес табиг консерватория бетергән кешеләр дә бар. Менә бизнеска кирип китеп үзләрен тапкан. Ничә тәсең тормыш шундый нәрсә. Бер Казанда кайныбыз бөтенебез дә. Шуннан аералар икән, димәк, дөрес эшлибез. Әгәр дә нәрсәсе бар инде ул малайның бөтен кеше җырлы кебек җырлый инде бу да шулай җырлый, бу да матур җырлый. Димәк, анда уже уйланырга кирәк.
Күк йөзендә зәңгәр, күк йөзендә дустым, балкып торган йылдыз шикелле. Яш күңелем, сине эзлей, сине көтә минем сөйгемле. Яш күңелем, сине эзлей, сине көтә минем сөйгемле.
Күрсәтә инде 15 ноябрьдә нәрсә буласын. Карыйбыз, халык ничек килә, ничек кабул итә, киләчәктә эшләү планнары шуннан төзелсен инде. Һәрбер артистның ул эш нәтиҗәсе, ул аның шәхси концерты.
Син гаилә кешесе дип әйттең үзеңне, бу җырчылык сине туендырамсың?
Аллаһ шөкер туендырам, минем бүтән эшчәнлегем юк. Без Аллаһ шөкер бик әйбәт яшибез. Әйбәтләп тырышып эшләгәндә сиңа игътибар да әйтәләр, акча вкладывать итәргә дә тырышалар, сиңа акча эшләү мөмкинчелеге дә тудыралар. Профессионал булсаң, любой эштә эшләргә була.
Сез җырчылар халыкка ияртергә тиешме? Халык нәрсә тели? Әллә сез үзегезгә ияртергә тиешме?
Әгәр дә без халык нәрсә тели дигән нигәгенә ияреп барсак, бу бит инде теге халыкка ит кирәк, ит кенә сатыйлар дигән кебек була. Әлбәттә башларга кирәк спростан, һәм әгәр дә синең ниндидер үзеңнең фикерең бар икән, җырлауда үзеңнең фикерләвең бар икән, син шушы фикереңне халыкка җиткерергә тиеш һәм халыкның йөрәгенә, күңеленә җиткерергә тиеш. Менә ул әйтеп тә җырлыйлар икән, мондый җырлар да бар икән. Шуңа күрә минем бу концертымда да минем үземә туры килмәгән җырлар булачак.
15 ноябрьдә.
Алла бирса, 15 Камал театрында минем амплуага туры килмәгән җырлар була. Халык сәерсенеп тә куярга мөмкин. Менә бу җырны җырламаса әйбәт була дип тә куючылар бар. Ләкин без әкренләп яңалык китерә тиеш. Шуңа күрә сорауга җавап итеп, җырчыны халык чыгара бит. Җырчы әгәр дә халыкка кирәкмәгән, тамашачыга кирәкмәгән, ул аңа күпме акча керттәләр дә, тырышсалар да ул бетәчәк. Менә шуны исәптә тотып, матур гына шуны белән файдаланып, халыкка бүтән төшенчәләрдә җиткерсәк, дөресе шул булыр дип уйлыйм мин.
Бик зур рәхмәт, Раяз әфәнде. Азатлыкта кунакта булды Раяз Васихов.
Бик зур рәхмәт. Сезнең радио стронада мин иштеп беләм, сез бик зур эшләр башкарасыз. Үзебезнең милләтебезне үстерү, чит илдә яшәүче үзебезнең милләттәшләребезгә үзебезнең сүзебезне, үзебезнең моңнарыбызны иштерүдә бик зур эшләр эшлисез. Хөрмәтле Азатлык радиосы, шуңа күрә сезгә уңышлар теләп, сабулашам, хөрмәтле тамашачылар, исән булыгыз.
Бик зур рәхмәт, Раяз.
Җир читенә бергә китәр иде. Кирәк тиеп әгәр санасан, гомер юлын сөеп, сөеп үтәр идең. асан. Гымыр юлын сүйіп, сүйіп өтәрейдім, Йолда шейтіп, мені сайласан.
Шимбегиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнекедә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнларына Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядегі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештірувіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икай еті.
Қырымда өткен афта кечірілген сайлавлар диаспорадағы Қырым татарлары тарапынан да мерақнан бектенеді нәтижелері. Қырымда сайлавларда умумен сайлавларға іштірағын түшік олғаны 50%-ден аз инсанын бу сайлауларга иштирак этмеси, буга каршылык Кырым татарларынын да кене сайлауларга аз алака көрсөтүлмөлөрүнө диаспорадагы Кырым татар жетекчилери тарыхый бир фурсат качырылды деп комментарий жапалар. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reis Muavini Namık Kemal Baygar, bu cemiyetin Genel Sekreteri Tuncer Kalkay, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen ve diğer konuşkanımız, fikirlerin soraganımız Kırım Tatar Cemiyeti'nin yolbaşçıları, eğer bu saylavlarga Kırım Tatar halkı daha ziyadenin iştirak etken olsaydılar, saylavlarga 80-90% iştirak etken olsalar idi, bunun neticesi daha başka olur idi ve bunun da dünyaya da göstergeceği, vereceği mesajlarda daha başka olur idi deyip aytalar. Ve bunda Kırım Tatarlarının niçin aktif olarak saylavlarga iştirak etmemelerinin sebeplerini araştırmak gerekkenin, bunun üstünde toktalmak gerekkenin aytalar. Olgan Türkiye'de olgan diğer haberlerge kelgende, Antalya'da Türkiye'nin dülber ve bütün dünyaya belli rahatlık şehri Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nin tertiplegeni Milletler Ara Halı Kilim Sempozyumu 1 Noyabr'de başlap 4 Noyabr'de yekunlendi. Pek çok memleketten bilim adamlarını iştirak etkeni sempozyumga Kırım'dan da iki spesyalist koşuldu. Bu sempozyumda Kırım'dan Nariye Hanım Seydametova, Kırım Tatar dilinde tıkış, nakış ve halı ile alakalı terimler adlı çıkışını takdim etti. Kırım Tatar Tasviri Ameli Sanatı adlı pek kıymetli bir kitap da neşir etken ve bu hakta uzun senelerdir çalışkan İsmet Zat ise Kırım Tatar Türklerinde halıcılık ve kilimcilik sanatı adlı çıkışların takdim ettiler. Bu sempozyumda yapılan bütün çıkışlarda Akdeniz Üniversitesi tarafından kitap olarak neşir edilecek. Antalya'daki bu Milletler Ara Halı Kilim Sempozyumuna iştirak etken Azerbaycan Bilimler Akademiyası'nın Folklor İnstitüsü'nün Harici Alakalar İdaresi Reisi Ali Şamil İstanbul'da Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyette olgan bu görüşüde Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten ve Emel Dergisi'nin yazarlarının görüştüğü sohbetleşti. Ali Şamil, Ebul Feyz Elçi Bey Azerbaycan prezidenti olgan vaktinde Azerbaycan'da okugan Kırım Tatar talebelerinin alakalangan. O talebelerge apayinen ve dostlarından barabar kolundan kelgen her bir türlü yardımlarını yapkan. Ali Şamil uzun seneler Nakhçıvan'da gazetacı ve yazıcı olarak da işlegen vaktinde ve şimdi de Kırım Tatarlarının alakalı pek mühim makaleler neşir etken. Bu makalelerden brevi olgan yüzünü görmektiğim dost Şakir Selim adlı makalesi de Emel dergisinin 228. sanında neşir etilgenedi. Ali Şamil, belli Kırım Tatar kompozitör Hasan Refat, belli Kırım Tatar ziyalı Hasan Sabri Ayvazov, Noman Çelebi Cihan, Kırım Tatarlarının sürgünü hakkında ve başka mevzular hakkında ayrı ayrı makaleleri var. Ali Şamil bu makalelerin içimdeki Kırım sevgisi adlı bir kitapta cıyıp Kırım'da neşretmeye de hazırlana. Ali Şamil İstanbul Tatar Cemiyeti ve Emel Dergisi'nde olgan görüşüde bundan sonra da Kırım ve Kırım Tatarlarga kolundan kelgen yardımlarını vermeye hazır olganın ayrıca TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Dünyasının Belli Adamları adlı radyo programmasında da Kırım Tatarlarının belli adamların tanış ettirmeye devam edeceğini bildirdi. Bu arada ötken hafta saylarlar sebebinden kıskadan belgenimiz bazı bir malumatların detaylarını da veriyik. Belli, yaş, talantlı ve gelecekte dünya boyunca artist olması beklenen Kırım Tatar Yırcı Cemal'a İstanbul'da Kırım Tatar diasporasının yolbaşçılarının konuşkenin aytkan edik. Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Bogdan Yaramenko'nun teşebbüsünün olgan konuşu Ukrayna'nın İstanbul Konsolosluğunda oldu. Toplaşıkla Cemal'a, Cemal'a'nın prodüzörü İhor, kız kardeşi Evelina, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Melih Cilsim, TRT Müzik Kanalı'nın eski koordinatörü, belli rejisör Bahtiyar Sis, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Bogdan Yaramenko, Medeniyet İşleri boyunca konsolos Deniz Çernoy, Ekonomi İşleri boyunca konsolos İhor Boyinko iştirak etti. Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Bogdan Yaramenko öz maksadının Türkiye'de Ukrayna'nı yakşı tanıtmak olganın, Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının pek güçlü olganın ve Ukrayna'nın vatandaşları olgan Kırım Tatarlarının Ukrayna boyunca sevilgen, hem Kırım Tatar hem Ukrayna hem İngiliz dilinde yırlayabilgen talantlı yırcı, sanatçı Cemal'a'nın Türkiye'de de konser vermesin ve daha çok dünyaya Türkiye'de de tanınmasını arzu etkenini bildirdi ve Ukrayna konsolosluğunun aynı zamanda Kırım Tatarlarının konsolosluğudur ve onların meselelerine de alaka göstermektedir dedi. Toplaşıda gelecek bir iki sene içerisinde Cemal'a'nın sanat hayatı boyunca Türkiye'de de faaliyetler alıp varması meselesi hakkında fikirleşmeler de oldu. Toplaşıda Zafer Karatay, Celal İşten ve TRT rejisörü Bahtiyar Sis ve Melih Cilsim özüne has bir üslubu ve sanatı olgan Cemal'a'nın geleceğinin parlak olganına şanganların kaydettiler ve Kırım'ın her bir meselesinde olganı gibi bu meselede de öz hisselerin canı gönülden koşacakların kaydettiler. Cemal'a'nın toplaşı iştirakçilerine bağışlaganı Kırım Tatar Yırı pencereden kar geliyor yırın yırlamasının bu toplaşıda yekunlendi. Cemal'a İstanbul'dayken de çeşit gazete ve televizyon kanallarına da intervü verdi. Marum olganı gibi Cemal'a Ukrayna'nın Eurovizyon yıl konkursunda temsil etmeye en kuvvetli namzet. Onun Ukrayna'nın temsil etip etmeyeceği de gelecek aylarda belli olacak. Cemal hakkında taken malumatını onun resmi internet saytından da alabilirsiniz. Doktor Ahmet İhsan Kırım'ın yolbaşçılığındaki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti merkezinde Kırım Tatar Tili dersleri verilecek. Cemiyetin ikinci reisi Namık Kemal Bayar'ın bergen malumatka göre Kurban Bayramı'ndan son 27 Noyabr'da başlayacak olgan dersler cumartesi ve pazar günleri cemiyet merkezinde de geçirilecek. Yine ötken hafta içerisinde Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin TRT Türk adlı internasyonel kanalında 27 Oktyabr gecesi, Salı gecesi Kırım'ın Tinevünü, Bugünü ve Yarın adlı bir televizyon programı neşretildi. Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, onun muavini Refat Çubar, Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten ve Doçent Doktor Hakan Kırımlı ve Doktor Nur Nikol Kançalı'nın yapılan intervülerinde yer alganı programda Kırım Tatar tarihi kıskadan anlatıldı. Kırım Tatarlarının sürgün etiluvu ve Kırım Tatar Milli Hareketi de sürgünge yaşayan bazı bir kartlarının intervülerde gösterildi. Bu programa Kırım Haber Ajansı'nın yardımının hazırlangan edi. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin de kurbanlarımızını Kırım'da soydurayı kampanyası devam etkeninde kaydettik. Bu cemiyetlerin kampanyaları Kurban Bayramı'nın ikinci gününe kadar devam edecekler. Ve bu kurbanlar Kırım Milli Meclisi, Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Müftülüğü'nün işbirliğinin, mali meclislerin işbirliğinin Kırım'ın çeşitli yerlerinde soydurulacak ve Türkiye'deki, Almanya'daki Müslümanlarla Kırım'daki Müslümanlar din kardeşlerinin bu şekilde bir gönül bağı meydana gelmesine de yardımcı olunacak.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.